Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja läheb edasi see lõunatundide jada, nagu tema on siiamaani läinud. No, loodan, et nii mõnigi nägi eilset video lõunatundi. Ka rahulik, ilus, olen kindel, et vaheldus see pakkus, sest ega tegelikult seda vaheldust eriti ei ole. Kordub kõik, jälle algab kõik, algab uuesti. Taasterahastu valitsuse usaldushääletus, ekspertid vaktsineerimisest, vaktsineerimine ekspertidest, Danske Bank on tulnud, et mitte muret tunda ja igasugused muud samalaadsed uudised. Lausa katkuks karvu, kui need karvad ei oleks nii lühikesed. Ma jälle siin ja rikkusin ise endal ka hea võimaluse ära, lõikasin juuksed lühikeseks ja nüüd ei saa karvu katkuda ahastusest. Lampedusa, migrandid, valve ja vaat see viib mõttele, et ühel hetkel ei ole üldse välistatud, et seisame meiegi suure väljarände ees. See on muidugi hüpotees, et mitte öelda vandenõuteooria, aga tõepoolest, olen siin kokku puutunud vahepeal paari kolme kamraadiga, kes räägivad, et see sõber sõidab minema, see sõber sõidab minema, see sõber sõidab minema ja mis siin salata, eks mullegi ole tehtud ettepanekuid, et mis sa seal Eestis jama, tule ära. Noh, tule ära kas või Hispaaniasse, olgu siis lõuna või põhja osasse. Lõuna Hispaanias muidugi mu jaoks suti palavaga, aga kõigega ju harjuks, isegi kui seal tuleb infoks sama palju segadust tekitavat, võiks öelda rumalust, ei tule see eesti keeles ja ei ole nii häbi, aga noh, on nagu on. Koronaviiruse vastased meetmed, väga head meetmed, kiidame taevani, aga mis saab nendest meetmetest 5 aasta pärast? Need on viinud maailma, mitte kapakohila, tööstuse ja loomulikult ka transpordi ahelad kaosesse. Teisiti seda nimetada ei saa, no oli siin üks laev vahepeal kanalis, külitsi ees, ei tea, mis, sest nüüd on saanud, no kuuldavasti on ta arestitud, seal ta seisab, klatitakse oma võlgasid, aga fakt on see, et igasugune tööstus ja logistika on tõepoolest pea peal ja selle süsteemi paika loksumine võib võtta väga palju aega. See ei ole klotside ladumine, siin on iga asja taga suured seosed. Ja muidugi esimene asi, millega neid segadusi kompenseeritakse, on hinna tõusud ja järjekordade teke, nagu minu vanused mäletavad nõukogude ajast. No siin lugesin nädalavahetusel ka ju kenakest jutukest sellest, et läks inimene poodi ja ehmatas. Teised inimesed olid ka tulnud. Uksed aga järjekorrad, mingisugused täituvusnormid ja nii edasi. Nii et tarbekaupade hinnatõus on tulemas ja eks nende valiki ole kängumas. tarnete viivitused loomulikult tulemas, isegi Bolti või Volti tööle saamiseks pidi olema pikem järjekord. Ja hetkeseis on siis, võt on tootmine, on tarbimine. Üks toodab piruka, teine tahab seda pirukat tarbida ja ära süüa koos sellega kaasnevaga muide. Ja see nii lihtne seos on tegelikult praegu kolme. Kas ma võiksin kasutada siin nimetust kriis, aga kolme ära nusserdatud faktori koos mõju all. Esiteks, nagu on lugeda saanud, on miski asi untsus mikroelektroonika tootmisega. No hea küll, iga mats võib öelda, ta mis mul sest mikroelektroonikast. Aga tead, kui su hea ja ilus auto teeb korraga ja tahab paari mikroelektroonika valdkonda kuuluvat juppi, siis saad aru küll, eks ole. Ja loomulikult eks autotööstus tervikuna, mitte ainult autotööstus, minu pärast kombainid, lennukid, laevad, kurat teab, mis võib olla selle tõttu raskustes. See on tootmine, sest ühte vidinat ei ole ja lattu enam ei mahu. Võib tekida selline olukord. Räägitakse midagi Texase kandist ja plastiku tootmisest. No, eks see ka põhjustab. Muide ei ole ma siia maani aru saanud. Lähed poodi, ostad poest, no võid osta muidugi võrgu sisse ka kapsas, kardulast ja kaali. Aga kui niimoodi, noh, ütleme keskmise poismehe kombel võtad plastkarbises, selle plastkarbises, teise plastkarbises, kolmanda plastkarbises, neljang ja nii edasi, lähed kassasse ja seal on probleem, sest meie planeedi heaolu jaoks ei tohi enam kilekotte anda või natukene võibolla tohib ka, aga see üks ime õhukene. Vaat see on oht, aga palju paksemad karbid. Ma oleks peaaegu öelnud vene keeles. No ikkagi kroonus käidud ja dvigatelis töötatud ja nii edasi. Ja muidugi on mats ka kauba laevandusele. Seda võis mõneti ette arvata kuigi teise nurga alt, sest seoses naftaga oli ju tankereid, ma ei mäleta, Mehiko laht vist täis või no ei olnud kuhugi minna, no võiks ju kuhugi sadamasse minna, maha pumbata ja tagasi pumbata ja aga mis see siis annab? Rääkimata sellest, et meil on tekkimas tööpuudus ja tööjõupuudus, mis on tõenäoliselt mõistuse puuduse vältimatud tagajärg. Ja põhimõtteliselt, kui julmalt öelda, siis on selgumas, kui palju on meie planeedil üleliigseid inimesi, kes on teinud tühja tööd. Meil on korduvalt näidatud internetis pilte röögatutest aladest, mis on täis, kas tuli uusi autosid, mida kunagi ei müüda, mis lähevad varem või hiljem kokku pressimisele, lennukeid, olgu siis ma ei tea mida kõike, aga tuleb uhada teha, sest muidu ei saa hulk inimesi palka ja no saate isegi aru, ka see suurendab võlga. Peter Hitchens on üks niisugune ajakirjanik, minust paar aastat vanem koguni, aga tõenäoliselt näeb parem välja kui mina. Sest võimalik, et ta vaatab ka tihemini peeglisse ja korrigeerib need kõige ropumad kohad või asjad, mis võivad silma torgata. Mina eriti peeglisse ei vaata. mingisugune mälestus sellest näost küll on, aga ei, noh, aeg-ajalt ikka satub ette, aga see nagu suhteliselt võõras inimene seal. Aga vaat see Hitchens ütleb, et koronasulgude mõju ühiskonna korraldusele ja rahvastiku psüühikale saab olema pikaajaline ja sügav. Ja mina mõtlesin, et kui mõni inimene juba enne seda oli piisavalt loll, ma ütleme rumal, kui teda nüüd veel on mõjutatud ka, oi tara, tara, mis nüüd küll saab. Ja kui teda tsiteerida, siis ükski valitsus ei loovuta erandkorras saavutatud võimu tavaolukorra taastudes. See on jumalast õige. Kui minu sõrmenipsu peale kõrtsid kinni, ma ei tea, 2 meetrit distantsi maskid ette nieder auf, või see oli teisest filmist. Siis jah, näed, noh, on niimoodi. Aga valitsus on pigem valmis tegema kõik, et võim alles jääks ja et tava olukord see, mis oli, ütleme 1,5 aastat tagasi, ei taastuks, et oleks võimas, et kardetakse, sest hirm ja austamine, no seda on väga lihtne segamini ajada. Am I right? Nagu kogu küsitakse ja kuskil, ütleme, teist värvi inimeste jumala teenistusel, ma olen kuulnud seda. Nii et tõepoolest, ei ole maailmas valitsust, kes annaks oma erand korras kollektiivse paanikaga saavutatud võimu käest ära siis, kui tavaolukord tegelikult on taastunud. Ta ei ütle seda, ta ütleb, et ei, tuleb järgmine laine. Ja noh, see on ju kasulik, eks ole? Ega need karantiiniskeptikud, kes kahtlevad karantiinide ja värkide vajadustes, ega nad ei kaotanud ju tegelikult vaidlust. Ma lähen praegu väga haprale rajale, aga tõepoolest nad kaotasid propagandasõja ja kõik. Nii nagu kaotasid propagandasõja siin, me rääkisime üldiselt vaktsineerimistest kunagi Kert Lapimaaga ja ime pisikestest osakestest, mis põhjustasid ime suuri asja ja kõiki. Aga jah, tuletame meelde, et siin ka doktor, staardoktor Joller kuulutas omal ajal, et ei ole midagi hullemat kui kanda maski, sest see ise on nakkuse kandja. Aga nüüd on ta vaated muutunud. Tuletame meelde, et Frau Fischer kuulutas, et ei ole siin midagi nii hullu, aga siis sai mingi preemia ja kuulutab, et oi, hullemaks enam minna ei saa või ikka saab ka, kartke kõik. Samamoodi professor Lutzer rääkis tema ühte juttu, sai ka preemia. Ja nüüd kukkus teist juttu ajama. Ma ei tea, kas need asjad on oma vahel seotud, sest pärast seda ei tähenda ju sellepärast. Ometigi niisugused asjad just kui sünnivad meie silme all, aga see ei ole nii, me ei taha näha. Mitte, et ma midagi siin propageeriksin, mitte, et ma midagi püüaksin tõestada. Ei, hirmu! Ja usu vastu mõistusega ei saa mitte kunagi. Sellepärast ongi kasulik valitsustel ja parteidel hirmutada, et vaat, no partei näiteks, vaat kui need teised tulevad võimule, nemad on inimsööjad, nemad ei värvigi korstnud siis siniseks, nagu meie lubasime. Kartke neid ja kardetaksegi. Ja tekibki usk, et see ongi nii. Mis selle kõigega peale hakata, mina ka ei tea. Hirmuga on väga keeruline sõdida või nii. No, hirm kaotab ära inimeste mõistuspärase käitumise, nende adekvaatse arusaamise toimuvast ja muidugi blokeerib igasuguse huvi faktide vastu. Ei, see ei ole nii! Mina eile kuulsin naa ja minul tekkis hirmu kramp ja mina usun, et see, mida ma eile kuulsin, see ongi õige. See on protsess üleüldiselt, mitte et ma kedagi personaalselt siin süüdistaksin, ei. Aga kõik võimalikel skeptikutel ei ole mitte kunagi võimalust. Minu pärast võtame kas või Euroopa Liiduga liitumise. Euroskeptikuid oli hulgi. Aga neil ei olnud propagandistliku võimu. Ja nüüd üks kõik, mis Euroopast tuleb, see on Yes Massa põhiseadus on siin vaikselt ära muudetud. Meil ühesõnaga see, vähemalt mul jäi küll niisugune mulje, mille eest omal ajal lauluväljakul tundide viisi lauldi, vaat see kätte ei tulnud. Ja oligi nii, et skeptikud kaotasid, propaganda võitis ja pole midagi parata. Ju siis selle propaganda selja taga oli kedagi midagi. Ja kui toimub midagi, mis inimeste jaoks on arusaamatu, siis teadmatus ju sünnitabki hirmu. Eks? Kunagi oli olukord, kus see oli mõeldamatu, et tuleb keegi, no ütleme, minister, peaminister ilmselt ja ütleb, et ei, nüüd istute kodus. No kui keegi oleks nii rääkinud poolteist aastat tagasi, oleks öeldud, et see on loll nali. Aga see jõudis kätte. Oh, kõik, mis tundub alguses uskumatu, võib saada ühel hetkel mütaki tõeks meie igapäeva eluks ja nii edasi. Valitsus on mõneti nagu mees, kes põletab maha oma maja, et saada lahti herilase pesast räästa all. Ülereageerimine ajab teist ülereageerimist taga. Ja kui nüüd olla skeptiline, siis miks igasugused skeptikud kaotavad? Noh, ei saa öelda debatt või omat, ei saa öelda no, mingisuguseid vaidlusi või mille, miks need vaidlused õieti ei tekigi? Sellepärast, et skeptikud arvavad. Ja valesti arvavad, et vaidluses saab kasutada fakte ja et faktidega arvestatakse. Ei, arvestatakse loosungitega, nii nagu praegu on. No ma vean kihla, et järjest rohkem inimesi hääletaks selle poolt, et Jüri Ratas saaks presidendiks, sest ta kuradi kiiftilt seisab palk õlal saak. Käes, tead, see sobib küll. Pole midagi parata. Emotsioonid ja pildid tõstavad populaarsust ja kõik. Aga fakte vaidluses kasutada, see on teooria, et see on võimalik. Võibolla matemaatikas, jah, kuigi peab ütlema, et kui ma näen sotsiaalmeedias algelisi matemaatika ülesandeid ja nende alla on kirjutatud, et 10-9 lahendab valesti ja kui ma näen siis pakutud vastuseid, mis kinnitavad väidet. Inimesed ei tea ju õieti enam tehete järjekordagi. Mida tehakse kõigepealt? Kuidas neid asju tehakse? No rääkimata iseenesest eesti keeles neid eriti palju ei ole ilmunud, aga vene keeles on ülesanded, mis on no, tasapinnalised, põhimõtteliselt trigonomeetri algelisi valemeid kasutades. See on Pythagorase teoreem ja häda, aga võibolla mul on isegi meeles mingi siinuslause või oli see koosin. Siinuslause ja siinus tuleb seal sisse. Nendega saab lahendada kõik ülesande, kus juures seda siinuslauset ei olegi niivõrd vaja. Aitab pühast Pythagorasest. Ei, need lahendid tunduvad üle jõu käivad. No ma saan aru veel kooliõpilastele hakkavad alles lahendama. Aga jah. Ebaproportsionaalsed vahendid, ülereageerimised, ebaefektiivsed meetmed ja paanika pealt kopeeriti igasuguseid vabadusi piiravaid meetmeid, sest arvati, et kui me võtame ära vabadused, siis on kõik korras. Ei ole inimest tänaval, ei ole probleemi. Kas see päriselt nii on, seda ma ei tea, sest mõneti äratab õudus see, et tõepoolest surevus on kasvanud. Aga kas see on seotud kuidagi ka plaaniliste või mingisuguste operatsioonide edasi lükkamisega? Kas see on seotud sellega, et haiged ei pääse arsti juurde. Kas see on seotud stressiga? No igasuguseid enesetappude arvu suurenemisi ma ei võtagi praegu siin ette peale selle, kui mujal, no ütleme, Suurbritannias on infot selle kohta, kui palju surrakse üle doosidesse, kas meil ka juhtumeid on? Või ei ole? Ränk. Piinatud inimesed ei taha alates teatud hetkest edasi elada ja võivad leida kõige fantastilisemaid lahendeid. Jah. On näiteks võrdlus valitsuse käitumisel taksojuhiga, kes on pööranud vales suunas, ega ta oma viga ei tunnista naljalt ja parema meelega läheb ta hiigel ringiga algusse tagasi, aga viga ta ei tunnista. Ta ei ütle kunagi, et midagi läks valesti, et nüüd tuleb ümber pöörata ja tagasi sõita. Inimesed ei ole selleks võimelised, nad on liiga uhked. Mina tulen olukorraga toime. Kõige rohkem muidugi ehmatab see, et ajakirjanikud on läinud paanikaga kaasa väga paljudel juhtudel. No, mõned juhtumid on jälle niisugused, kus läbi paksu mea kulpa kirjutatakse midagi vastupidist, aga ilmselt see on ka eri ülesanne, et näidata, et ei, me oleme sõltumatud ja nii edasi. Aga esimene etapp kogu selles protsessis oli tõenäoliselt seotud siiski kaksiktornidega 2001. aastal. Ka siis sai üks riik USA nimelt liiga palju võimu ja hakkas seda kasutama. See kõlas peaaegu nagu üks laulu salmikene viimsest reliikviast, iseenesest viimse reliikvia mainimine sobib ka siia konteksti, kuigi mitte isegi teise, vaid koguni kolmandasse, neljandasse plaani. Kui riigil ei õnnestu midagi piirata, siis, no näiteks nii-öelda kuritegevust, siis kasvatab see nõudlust piirangute järele, nii nagu on läinud. Ja õige mitu nähtust viitab siin, et meie silme all, meie vaimustus hüiete saatel, me sõidame vabatahtlikult ja uhkusega järjest totalitaarsema ühiskonna poole. Tegelikult me oleme käinud alla alates sellest, kui me oma meelest üles tõusime. See ka nagu Ameerika mäed, eks ole? Eestlane olen ja eestlaseks jään ja me tõusime enne olematusse kõrgusse. Ja võt sealt hakkas siis nagu Ameerika mägedes vopsat. Ja me elame tsivilisatsioonis, mis tegelikult liigub oma hävingu poole ja juba õige tükk aega. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi, nagu me kõik teame, on stuudios sellel toredal teisipäeval ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja alustaks kaarega ja kaugemalt. Nagu mõned vähesed meil juba teavad, järgmisel laupäeval algusega kell 12 toimub Tallinnas Vabaduse platsil ülemaailmne meeleavaldus vabaduste, inimõiguste ja tarkade lahenduste eest. Ametlikult registreeritud meeleavaldusel esinevad erinevad teadlased, arstid, juristid, poliitikud, ettevõtjad, muusikud ja nii edasi. Esinejate kohta saab sel nädalal nüüd infot ja see on siis nüüd jätk Worldwide Rally for Freedomile, mis toimus ka Eestis. See oli ainus meeleavaldus maailmas, mis toimus suuremas osas autodes, mitte masskogunemistena. No jah. 40 riiki oli tol korral ja sel korral on siis oodata veel rohkem osalejaid. Kenasti on kuulutused väljas ja tõenäoliselt peatume sellel meeleavaldusel, kui mitte varem siis reedel ka Margus Alvistega. Selle sündmuse Facebooki lehel on kirjas. Eesti rahvas on juba aasta aega olnud uskumatu hirmutamiskampaania ohver. Hirmutatakse kõiki, nii neid, kes kardavad haigeks jääda, kui ka neid, kes kardavad vaktsiini ja aina karmistuvaid sunnimeetmeid. No nii, Harri, see on üle maailmne. Ja vaat nüüd ongi küsimus, kus on selle nähtuse juured, kui kaugel minevikus, mis tegelikult toimub, kas seda võiks seostada Sioni tarkade protokollide selle peatükiga, selle protokolliga, kus on juttu, et ajakirjandus külvakus segadust, et mitte keegi ei tea enam, kus ja kas üldse on tõde. No nii nagu meie ajakirjandus on valgustanud koronaviirusega seotud asju. No nii võib öelda, et umbes seda sama kirus ja vandus ka Adolf Hitler oma Mein Kampfis, et üks väljaanne ütleb, et see on nii, teine väljaanne ütleb, et see on naa, vaene lugeja ei tea üldse, millest lähtuda, kui ta mõlemat väljaannet loeb, aga tõenäoliselt sektid kogunevad oma väljaannete ümber. Harri, vaat mul see kaineks saamise küsimus, segadust on meil kuhjaga. Iga üks võib ju tegelikult lugeda, et need vaktsiinid, mitmed neist, on katsetamisel. Nii nagu oli siin pealkirja, et vaat seda ravimit uuring näitab, et saab kasutada koronatõrjeks, aga umbes selleks ta ju kurat müüki pandigi. Saa sa nüüd aru, mis siin toimub. Harri, no teisipäev küll, aga katsume nüüd kaineks saada.
No tere, head Nõmme raadio kuulajad. Ma olen juba päris tükk aega kaine ja ei tunne ennast sugugi teisiti, kui kainen olles. Aga mis puutub nüüd nendesse küsimustesse, mida sa siin praegu püstitasid ja, ja seda teemat, mida sa nüüd arendasid, siis võib ju rahuliku südamega tõdeda, et nii palju kui on inimesi, nii palju on ka erinevaid arvamusi, tõekspidamisi, arusaamisi ja väga palju näiteks sellistest maailma probleemidest, globaalsematest, laiematest, mis puudutavad võibolla sotsiaalsfääri võrgustiku või siis nagu mingisuguseid tehnilisi lahendusi, uusi innovatiivseid lahendusi, mis meie ümber igapäevaselt rakendust leiavad. Väga paljud inimesed ei saa nendest asjadest aru ega ei mõista. Ja võt, alles hiljuti meil oli pojaga selline jutuajamine, kus ma tõin täna näite oma koolipõlvest, kuidas mul oma klassikaaslased võtsid kätte ja deklareerisid seal klassivaatajale ja õpetajatele, et milleks mul seda asjad või ainet vaja õppida on, mul ei näe seda elus mitte kunagi vaja, mis ma sellega peale hakkan, mis ma sellega tegelema hakkan. Ja tead, kõige toredam selle juures oli see, või toredam, see pole ka nüüd õige sõna, oli see, et mul poeg ütles täpselt sama, et kuule, kui mina koolis käisin, oli meil klassis ka terve hulk sellised inimesi, kes arvasid, et neil ei ole paljusid asju vaja õppida, mida siis kooliprogramm neile võimaldas ja või pakkus.
No, vabandus, Sari, aga praegu põleme täpselt sama nähtuse.
Oota, see on nüüd...
Kui õpetaja ei osta
Margus,
midagi selgitada,
Margus,
tema vastu
asi pole õpetajas. Asi pole õpetajas, see on läinud veel hullemaks. Küsimus on inimeste suhtumises, inimeste arusaamistes. Ja kui ta omal ajal ei ole seda õppinud, see asi ei puuduta üldse seda, kas on õpetaja või ei ole õpetaja. See on eelkõige inimeses endas, tema kõrvade vahel kinni, tema arusaamistes, ja tema laiskuses, tema soovis olla ühiskonna kodanik, ühiskonna liige, et ta mõistab neid protsesse, mis teda abistavad elus toime tulema. Kui ta selliste asjadega ei ole tahtnud kooli ajal tegeleda ja ta pole aru saanud, et kooli aeg ongi see aeg, kus inimene peab õppima omandama tarkusi, omandama kogemusi, omandama sünteetilist analüüsi võimet, mõtlemist, kõike neid asju arendama, siis on väga raske pärast käia ajaga kaasas, sest sa lihtsalt oled loll. Nii lihtne see asi ongi. Ja vaat nüüd kõikides nendes vaktsiini eitajates ja tuulegeneraatorite vastastes ja kes mõtlevad kõiksuguseid sellised asju välja, mis on üdini absurdsed, see tulenebki kõik sellest, et need inimesed on ka üdini lollid. Nad ei saa nendest asjadest aru. Nad hakkavad mõtlema ja me teame juba eos, et kui inimene ei saa millestki aru, siis ta võõristab ja kui ta võõristab, siis ta kardab ja kui ta kardab, siis ta läheb paanikasse ja kui ta läheb paanikasse, siis ta külvab seda paanikat ka teistele omasugustele. Ja niimoodi see pall ainult kasvab ja kasvab ja kasvab. See on ääretult kahetsusväärne ja siin ei ole mõte hakata rääkima nüüd ühest nüansist, meeleavaldusest, korona vaktsiinidest, millest iganes. Fakt on see, et koronaviirus kui selline on olemas, seda usutavasti ei vaidlusteks mõistusega inimene. Tean ise inimesi, häid tuttavaid lähedasi, kes on selle haiguse väga rängalt läbi põdenud. Ise olen olnud haige, tean, mis tähendab jääda viirusega nakatunud rolli haigla intensiivosakonnas äbematult ebameeldiv tunne. Paljud inimesed on nädalate kaupa kodus olnud pikali, mõned taastuvad väga pikka aega. Jah, kõigile see ei pruugi mõjuda. Inimesi on erinevaid, inimese füsioloogiad ei pruugi olla just või vastupanu võimed ei pruugi olla erinevad. Mõnel on immuunsus tugevam, mõnel ei ole. Me oleme kõik erinevad, kuigi keegi võib öelda, et mina ei oleks. Aga me oleme põhimõtteliselt kõik erinevad ja kõik me tunnetame neid asju ka erinevad. Ja vaata, kui sa suudad mõista ja hoomata neid protsesse, mis siis tegelikult toimuvad, suudad killukese haaval kokku koguda, ise ja anda jaoks seda faktilist materjali, suudad sellele faktilisele materjalile tuginedes kujundada oma arusaamise või tõekspidamise antud sellisest olukorrast, no siis sa saad aru ja sul on tunduvalt lihtsam elada ja sa ei pea minema kaasa võibolla selliste hüsteeriatega, kuhu ongi kogunenud sellised inimesed, kes on kooli ajal tagunud rusikaga rinde ja karjunud, mulle ei ole vaja seda õppida, mis ma sest õpin, mul pole seda eluaeg vaja olnud, aga nüüd tuleb välja, et on olnud vaja. Mis sest, et on möödunud kümneid ja kümneid aastaid, aga kui sa ei ole sellest üle, siis ei ole nagu mitte midagi teha. Näiteks kui paljudele inimestele pista täna näiteks pealt vaadata täiesti intelligentsetele ja tarkadele inimestele, kes arvavad ise endast, et kohe väga palju ajavad põsed punni, pista näiteks keskkooli keemia õpik pihku ja öelda, võt nii, lahenda nüüd need ülesanded ära või võta siis matemaatika ülesane lahenda seal mõned võrrandid kähku kiiresti ära. Ma olen veendunud, et enamus inimesi jääb väga tõsiselt hätta. Isegi kui anda neile kätte mingisugused füüsikalised ülesanded, selgitada lahti või midagi sellist, mida võib ju populaarteaduslikult teada, kuid midagi ole parata. Sellepärast me koolis käimegi, et me saame mõningatest ainetest ka süvateadmisi või süvitsi teadmisi. Süvateadmisi me vaevalt saame, aga süvitsi saame. See saame, see tähendab, et me oleme sealt, ütleme niimoodi, meeldimise ja arvamise pinnalt oleme läinud sügavamale, et me suudame neid nähtusi loogiliselt seostada oma isikliku elukorraldusega ja suudame vähemalt tuvastada ühe väga lihtsa põhimõtte. Kas need on meile ohtlikud või ei ole neid meile ohtlikud. Ma toon sulle, Margus, jälle häbematult labase näite aastate tagant, kus oli suur avalik arutelu tuulegeneraatori tuuleparkide teemad. Sest tuulepargid on ühiskonnas selline probleem, mis paratamatult tekitab emotsioone, sest enamus inimesi ei üldse aru, millega on tegu, mis asi see tuulegeneraator on. Ja kui sulle tõe meeli räägib inimene, et jaa, see on infraheli, levib seal kümnete kilometrite kaugusele, kuidas ta mõjutab sinu südame rütmi, kuna ta teeb seda kõike teist ja kolmandat ja kui sa siis küsid, et kallis inimene, et su jutt oli väga tore ja nakkav ja meeliköitev ja nii edasi. Võime sinna hästi palju veel sellised igasugused ilused epiteete ja metafora ritta panna, kuidas see jutt rahvale mõjus. Aga ütle mulle, kallis inimene, mis asi see tuulegeneraatoris selline on, mis seda kõike tekitab? Mis on see komponent, mis seda tekitab, millest sa räägid ja millega sa hirmutad neid sadu inimesi, kes on kuulama tulnud? Kes tegelikult muudes asjades näiteks teavad, et sa oskad õigel ajal põldu külvata, vilja külvata, sa tead, millal tuleb seeme mulda panna. No inimesed vaatavad, et sa ju tead. Järelikult tead sa ka neid teisi ja kolmandaid ja neljandaid asju, aga midagi ole parata. Nendes asjades oled sa lihtsalt purulolli ja räägid seda, mida sa jätsid koolis õppimata, aga millele sa tugined oma emotsioonile lähtuvalt. Selles on see teema. Ja vaata siis, kui me nüüd niimoodi hakkamegi seda parasegu seda hüsteeriat siin ühiskonnas kütma, siis lõpuks me ei teagi, kuhu me välja jõuda tahame. Kas või nüüd näiteks, ja vaata Margus, ega see ei ole ainult, ütleme, tavakodaniku tasemel. Samasugune peatolek ja lollus valitseb meil valitsuses, poliitikute hulgas. Kas arvad, et poliitikud on targad või? Katsu sa mõne poliitikuga rääkida mõnest teemast sisuliselt. Sisuliselt selles valdkonnas, mida ta räibe, millest ta vastutab. Ta ei ju tea ju tegelikult maadega mütsigi. Ja on erandeid, ei vaidle vastu. Kuid rõhuv enamus ei tea üldse mitte millestki, mitte midagi. Kui sa saad olla 4 ministrit korraga, 3 ministrit riburadapidi. Alles vaatasin telekas, kuidas Jürgen Ligit, või see on telekas, see oli objektiivis, kuidas Jürgen Ligi esines välisministrina ja purssis paperi pealt inglise keelt ja ajas kõik paperit sassi ja lõpuks ei teadnud ise ka, mida suust välja ajab. Hale, tohutult hale. Ja kui sa vaatad mõne teise riigi välisministrit, poliitikud, kes on saanud oma ameti tänu oma professionaalsetele oskustele. Mitte tuginedes rahva lollusele, sest on siukese tõpra valinud ennast esindama. Andke mulle andeks mu väljendusviis, mu kõnepruuk. Aga tegelikult me oleme jõudnud juba sinna maale, kus asju tuleb hakata nimetama õigete nimedega. Me ei saa seda lihtsalt nimetamata jätta. Sellepärast, et miks me peame sisse poole elama? Mulle aitab, mina ei taha enam sisse poole elada. Kui ikka keegi on täielik turrakas, siis ma ütlengi talga, sa oledki turrakas, aga ma olen võimeline seda põhjendama, miks sa oled selline. Mitte sellepärast, miks sa oled selline, vaid mis on põhjustanud minu sellise veendumuse, et sina just oledki selline turrakas. Selles on küsimus.
No vaat selles ongi küsimus ka selle 15. mai ürituse puhul. Siin tuuakse välja väga mõistusepäraseid asju, mis kinnitavad sinu seisukohta, et miski on nii kuradi mäda ja see mädasus on alguse saanud õite ammu. valitsus ja meedia, selle asemel, et leida arukaid lahendusi, sisendada positiivseid sõnumeid ja rahvast toetada, külvab hirmu aina juurde. Kas selle vastu saab vaielda? Ei saa, kus juures soovitatakse ju tegelikult karta vasakult paremalt ülevalt alt ja nii edasi. Valitsuse otsustel koroonameetmete rakendamiseks puuduvad mõjuanalüüsid. Need ei baseeru teadusel ja on arusaamatu, millist kasu on nii kulukate meetmetega loodetud saada. Aga siin ongi. Miks sa ei kasutanud seda? Näed, opositsioon nõuab, koalitsioon kargab. Üks kuradi poliitiline pull käib. Suure osa inimeste vaesus on hüppeliselt kasvanud. Eestis on tekkinud grupp inimesi, kellel ei ole mingit sissetulekut ja kelle tervis on ohus vaesuse tõttu. Meetmete tõttu on Eesti kaotanud 24,651 töökohta. Muide, see on jälle omaette fenomen, sest praegu jäävad kuivale, ma oletan, et eelkõige need, kes tegid visalt tühja tööd, samas jäävad kuivale ka, no siin on mitmeid põhjuseid, kas või laevanduse seisma jäämine, plastmassi tootmine, plastide tootmine, jah. Laste enesetappe on 4 korda rohkem kui enne. Need andmed, mis tulevad Suurbritanniast, seal on noh, üledoosidesse surmad kasvanud nii meeletult, et ma ei hakka isegi välja ütlema, ma tahan saada ametlike andmeid, sest ma ei usu, kuigi need olevat mingis lehes seal olnud. Samamoodi enesetappude arv kasvab, inimesed ei kannata välja seda kuradi stressi ja segadust, seda pinget, mis siis tapab, kas viirus või vaktsiin. Või tapab sind politseinik kumminuiaga, no meil õnneks mitte. Aga mujal võid sa saada igavese litaka, nagu siin klipid näitavad. Plaanilise ravi edasi lükkamine ja selle tagajärjed. Noh, mitmed majandussektorid ja haridus on saanud tugeva hoobi. Võibolla see, et haridus selle hoobi saab, ongi mõneti hea, sest see tahest tahtmata sunnib kasutama ju oma aju. Vaata, ega see õpilane ei olnud hea õpilane, kes öö otsa õppis ja hommikul 5 sai. See oli hea õpilane, kes ei õppinud üldse, kasutas seda, mis hädaga tunnist meelde ja hommikul 3 peale välja keerutas. Välja maganult muide. Vaat see ongi see segadus. Ja nüüd kujutame endale ette, et need meeleavaldused, kus esialgu ei osata midagi teha, seistakse, räägitakse, korratakse üle vanu teemasid, ühe sõnaga aetakse suppi tasahilju ikka rohkem keema. Sa oled näinud, kuidas, no filmis muidugi, kuidas piisoni kari seisab rahulikult, sööb rohtu, korraga tekib mingi ärritumine ja ühel hetkel see mass jookseb. Mis tulemuse võib niimoodi saavutada? Sa tead, et noh, sa oled ise öelnud korduvalt, et selleks, et muuta olukorda riigis, on üks ainukene vahend. Valimised. Sest muidu tuleb lihtsalt hulk laipu, türannia alguses ja kõik. Midagi sisulist ju ei muutu.
Vaata, Margus, kui sa nüüd tõid sellise mõiste lauale, tõid sellise mõiste mängu nagu valimised, siis need valimised on sellised väga omapärased. Sest väga omapärased. On eeldus, et sul on keda valida.
Jah.
Ja on olemas eeldus, et need, kes valivad, teavad päris täpselt, keda nad valivad ja miks nad just teda valivad. Kui me valimine on üles ehitatud hüütlausetele, kraksatustele, emotsioonidele, suurtele plakatitele, mis ta tegelikult ju on, suurtele lubadustele, mina luban rohkem kui sina, sinul on pikem kui minul ja nii edasi ja nii edasi, andke mulle hääl, siis olete te õnnelikud.
No valigi Jüri Ratas, sest ta on populaarne igasugu piltide peal, kus tal on palk õlal ja saab
no,
käes.
Jumala eest valige, eks? Aga ärge siis kägisege oma eluga, ärge siis protestige. Ja võtta asja on ka selles, et kui sulle midagi ei meeldi, siis püüa seda ka põhjendatult oma naabrile edasi anda, rääkida. Et kui te valimistele nähete, siis te teate, et ei anna palgiga mehele häält, sest palgiga mees ei oska midagi muud teha kui ainult palki tassida punktist A punkti B. No, aga ma ütlesin sulle ka kujundlikult. Ma ei öelnud, et keegi käib mööda Stenbocki maja või riigikogu palk seljas.
Ei iial või teada.
Ja muidu selle kohta jah, võibolla ongi siis nüüd nagu võetud eeskuju parimatest kujudest. Kas sa mäletad, kunagi nõukogude maalikunsti žedöövr, ma tõesti ei tea, kes selle autor oli, aga kindlasti oli see väga tubli ja tuntud inimene, kes kujundas maali esimesest laupäevakust, kuidas punase väljakul veeti palki. Ja Vladimir Ilič Lenin oli ka ripus seal palgi küljes, kui seda palki ühes kohas teise nagu veeti. Selle kohta on väga hea lugu, kuidas siis Vladimir Ilič Lenin läks meeste juurde, kes istusid palgi peale ja ütles oma kurgu kähise väelega, et rogi ja tavarisi, et nüüd on vaja hakata palki vedama. Ja nemad ütlesid, et nemad ei taha seda palki vedata ja siis ta ütles, et kui teie ei hakka siin seda palki praegu vedama, siis lähete Siberisse metsa langetama, et ningunii puutute puutööga kokku. Ja peale seda siis võeti see palk ja riputati Leninga palgi külge ja viidi see palk teise kohta. Nii et põhimõtteliselt kordub siin kõik sellepärast, et kui juba Leninil kõlbas palki tassida, ju siis ka kõlbab ka mõnel teisel natukene väiksema kaliibriga poliitikul palki tassida, aga kui me nüüd toome siis selle väikese poliitiku fraktaalsus põhimõtteid arvestades laia maailma, kus ka pisikene tolmukübe võib omandada hiiglasliku mäemõõtmed, siis ei ole ju meil ka mitte midagi imestada, kui väikesest palgitassiast võib saada ükskord mees. Oota, kes see mees oli, kellel maakerakukil oli?
Ja.
Võibolla tõesti, eks alguses palk pärast maakera, no mis iganes, eks?
No Lenin on üldse fenomen. Neid pilte palgiga on rohkem kui üks, kolm, neli tükki vähemalt. Ja on isegi niisugune pilt, kus Lenin peab Lenini mausoleumi katusel kõnet.
Ega üldse imesta.
Ikka juhtub.
Sest et jah, see oli suur imede maa ja ma arvan, et minu jaoks parim kogemus oli sellest, et kui ma sõitsin mööda, siis ma lugesin, et KPSS Virni Pamošnik Parti.
Ja.
Näe küll, kes sai aru, see sai.
Partei parim abimees.
Täpselt. Nii et ei ole nagu mitte midagi imestada, aga vaata, kui me nüüd räägime sellest fraktaalsusest ja palgi asendamisest maakeraga, siis vaatame nüüd natukene võibolla ka kaugemale, mis ümber meie sünnib, mis sünnib maailmas. Sa kogu aeg rõhutad või tood välja, et mujal maailmas võid saada kuminuiega matsu ja jätta oma elu sellest hästi siitud löögist, aga võibolla kui vaatame nüüd natukene laiemalt seda, mis siis, mida see maailm meile koju kätte toob. Ja noh, mind näiteks väga ärritab isiklikult või mida ei ärrita, see pole kõige sõna. Ta teeb murelikuks, ta teeb selliseks, noh, sunnib mõtlema teemadele, millest ma ei taha mõelda. Ja kas või Venemaa praegune noot selle kohta, et tänu NATO ja Eesti kaitsejõudud ühisele tegevusele oleme me sattunud ikkagi otseseks sihtmärgiks võimaliku sõjalise konflikti korral, mis on tänaseks mustvalgel välja öeldud või avalikult välja öeldud ja no, seda me oleme kogu aeg rääkinud, kogu aeg arvestanud, et niimoodi võib see olla. Ja kui nüüd vaatame seda propagandat, mida siis on meid ju pidevalt saatnud, et kui venelane koondas oma väed Ukraina piiriäärte oma territooriumile, siis nimetati seda provokatsiooniks ja vaenu õhutamiseks ja kõik mis iganes. Kui nüüd korraldatakse siin Eestis suurameeriklaste ühisõppus hüppavad desantnikud, lennukid lendavad NATO-st või mitte, läks, aga ameeriklast tulid, lendasid siia kohale, nii kui ma asjast aru sain, mitmete suurte lennukitega Ameerika kindralid hüppasid.
Aga ja, Ameerika kindralid tohivadki NATO-t juurde, sest muidu Ameerika väed ei kuuletu.
Kas me saame siis öelda, et kas see ei olnud siis nagu ka provokatsioon, millest kogu aeg räägitakse, et sündmused peaksid olema tasakaalus ja kui me nüüd näeme, kuidas meid ära kasutatakse sellises vaenu õhutamises ja mis iganes. Vaata, keegi tark on kunagi öelnud, et igal riigil on oma tähemärk. Igal rahval oma riigil on oma tähemärk ja ütlevad, et venelane on veevalaja. Aga milline see veevalaja siis välja näeb? Veevalaja on rahulik, tasakaalukas, ei taha kellegi ka kakelda, tülitseda, on sõbralik, ei tee ise ühtegi esimest liigutust, et kellelgi pead lõhki lüüa. Kui olukord läheb kriitiliseks, siis muidugi võtab kätte, tegutseb otsustavalt, aga mitte kunagi ei ürita ise alustada mingisugust sellist konflikti, mis võiks olla siis nagu ohtlik oma riigile, rahvale ja isegi vaata, et ka naaberriikidele. Kui ma seda kuulsin, siis ma hakkasin mõtlema ja hakkasin vaatama neid viimaste aastate sündmusi. Ja tead, ütle, mis tahad. Mulle tundub, et see tähemärk peab näiteks Venema suunal täielikult paika. Ma kuulasin seda nii katkendlikult ja juhuslikult juhtsin kuulama. Ma oleks tahtnud ka väga teada, millise tähemärgi alla liigitati Eesti või siis Ameerika ühendriigid või siin on veel riike. Oleks nad saanud ka oma tähtkuju kirja.
Rama, ole hea, palun, pane olulisemad märgid kirja ja kirjuta mulle ka.
No võt, saame seda järgmine kord väga huvitavalt kajastada, nii et aga miks ka mitte. Võt, nii et ütleme niimoodi, et noritakse ja tead, eks seda teame ju kõik, seda traditsioonilist ütlust, et kui esimeses vaatuses on jahipüss seinal, siis viimases peab ta pauku tegema. Ja kui me nüüd niimoodi kogu aeg harjutame, eks siis üks kord keegi, kellel kõrri kargab. Kuigi ma millegi pärast usun, et esimest sammu ei tee kaugeltki mitte venelased. Aga no hea küll, see selleks. Väga palju on mulle kirjutatud selle nädala jooksul, kui me viimati rääkisime. Ja inimesed on küsinud, et mis on saanud minu meelsusest, mis on saanud põliseestlaste rahvaerakonnast, mida me siin reklaamisime ja propageerisime ja mille kohta ma ütlesin palju selliseid toetavaid ja positiivseid sõnu ja nüüd jõudis inimesteni sõnum, et ma olin sellest erakonnast välja astunud ja on küsitud, et miks ma seda tegin, mis juhtus. Ütlen ausalt, et ega ei juhtunud eriti mitte midagi, aga vaata, nii nagu me siin ka oleme rääkinud erakondadest, siis peaks ütlema, et erakond kui selline saab olla ikkagi tähendab edukalt tegutsev erakond. Ma just nimetan
tegutsev sõnast midagi tegema.
Jah, edukalt tegutsema. Tähendab, ja suudab oma plaane ja oma eesmärke ja oma programmilisi seisukohti ellu viia. Siis need inimesed, kes on sellise erakonda kuuluvad, peaksid olema ühesuguste maailma vaadetega põhimõtteliselt saama maailma asjadest ühtemoodi aru. Ma ei julgeks päris öelda, et nad peaksid marssima ühte jalga, aga vähemalt nad peaksid kõik liikuma ühes suunas ja neil selles suunas liikudes peaks olema teatud kodaniku isiku vabadus, mis paratamatult annab sellele inimesele motivatsiooni või motiivi just nimelt paremini teha seda, mida ta selles erakonda tegema on läinud või tahaks selle erakonnas teha. Täpselt analoogilisi olukordadega olema kokku puutunud ka keskerakonnas, aga see ei puutu praegu asjasse. Aga kui näiteks sulle üritatakse juhatuse poolt, kes on siis ka nagu ikkagi juhtorgan, dikteerida, kuidas sa pead käituma, mida sa pead ütlema ja siis kui sa võid midagi selles erakonnas teha, kui ainult kansler on pannud oma allkirja alla, kes tegelikult, antke mul andeks, on suhteliselt eluvõõras inimene, siis ega midagi polnudki teha, no ei ole mõtet hakata oma tõde peale suruma, sellepärast, et oma usuga võõrasse kirikusse nagu minna ei ole kombeks. Ja sa võib-olla muidugi esimesel pilgul, kui sa oled uksest, siis sa arvad, et need kõik inimesed ongi nüüd sellised. Need, kes saavad aru ja tahavad sinuga samas suunas liikuda, ma ütlen isegi mitte ühte jalga käia, selle pealt kannataks kenasti ära. Aga kui sulle lihtsalt mitte ainult ei astuta sa kühti jalga, vaid loobitakse sulle kaikaid kodaratesse, sest et keegi tahab olla, noh, ma ei tea, millele tuginedes Jumal taevas ja teada ise täpselt, kuidas need asjad käima peavad, siis milleks mina oma mõtte ja ideoloogiaga peaksin sinna vahele segama? No kindlasti mitte. Ja sellepärast olen ma andnud ilusasti kenasti vabad käed ja nii nagu mul öeldi, me ei taha suga tülli minna, aga mina ei tahagi kellegi tülitsida, ma ei tülitsegi kellegi. Sellepärast ma ütlengi, et lugupeetud härrad, kes te olete või kuulute sinna omast arust juhatuse liikmeteks, palun tehke, näidake, et te suudate kõik seda ellu viia, mille ma teile laua peale panin. Ja kui te tahate seda muuta muudki, aga viige see ellu. Viige see ellu niimoodi, et sellest tõuseks tulu Eesti rahvale. Aga mitte jälle üksikule isikule, kes tahaks ise ennast upitama hakata ja näidata, et tema on see kõige tähtsam ja kõik peavad teda kummardama ja niimoodi see asi nagu põhimõtteliselt jäigi. Ja ma ütlesin, et kallist inimesed, ma ei taha olla teiega ühel pildil, ma olen sinna mitte midagi, ma ei saa sinna parata ja see on minu kodanik õigus. Ma ei tülitse, ma ei kakle kellegiga, aga ma lihtsalt astun kõrvale. Ja ma plaksutan teile, kui teil läheb hästi ja te saavutate edu. No nii, see selleks. Aga nii palju kui siis tuli mulle neid kirju, küsisid inimesed ka, et aga mis sa nüüd teed? Et kas sa tõesti nüüd võtad kätte ja nagu loobudki oma mõtetest või oma ideedest või sa ei tahagi neid ühiskonnas ellu viia või oled sa pettunud või oled sa kibestunud? Ei, ma ei ole kibestunud ja ma ei ole kaugeltki pettunud. Ma arvan, et mind nagu pettuma panna milleski on ääretult keeruline. Ma pigem olen emotsionaalne ja ma elan välja ja ma ütlen need asjade kohta nii nagu ma arvan, nii nagu ma ütlesingi sulle, et ma ei taha ja ei viitsi enam sugugi sisse poole elada, sellepärast, et milleks tappa oma närve ja milleks elada läbi neid asju, mille sa võid lihtsalt kõrvale heita ja minna rahulikult oma eluga edasi. Noh, üritades seda elada nii täis väärduslikult kui vähegi võimalik. Ja sellepärast ma mõtlesin, et aga miks ka mitte, eks, et kui meil on olemas suur hulk mõttekaaslasi, need inimesed, kes on astunud täna juba välja ja on kirjutanud avaldused sellest samas põliseestest rahvaerakonnast või loodavast rahvaerakonnast välja astumiseks, on valmis astuma ikkagi ühte jalga ühes suunas, siis miks mitte teha see erakond ikkagi täiesti iseseisvalt ja just nimelt konkreetselt nende inimestega, mitte lasta ennast jälle järjekordselt kellestki ära rääkida, et kuule, tule sa, et sa saad nagu seda, oskad võib-olla seda mõtet paremini edasi anda kui meie. Aga ma arvan, et sellel mõttel on jumet ja miks ka mitte leida teine lahendus, võib-olla veel palju täpsem, võib-olla palju konkreetsem, erakonna vorm, erakonna nimi, mis siis Eesti maalasi seoks, sest et küsimus oli ka, kerkis väga teravalt üles kas või välispoliitikast, sest see seltskond, kellega ma kokku puutusin, need olid ju kategooriliselt vene vastased sõna otseses mõttes, saamata ise üldse aru, kelle vastu nad on või miks nad vene vastu on, sellepärast, et nad olid klammerdunud jälle 100-aastaste taguste sündmuste külge, mitte ei näinud, ei osanud vaadata üldse tuleviku, vaid Tartu rahu oli ülemuslikeks ja kogu aur läks selle teema lahkamise peale, kuigi ma ütlesin, et sellega meil ei ole mitte midagi teha, kui me räägime Eesti rahvast ja Eesti rahva keele ja kultuuri ja riigi kui sellise säilimisest, et täna on olukord selline, täna meil on vaata, et poole elanikkonnast on muukeelsed siin riigis ja nii palju on meid eestlasi, kui vähe on meid siin, et me peame suutma ju eelkõige lähtuda eestlaste huvist siin riigis ja kui on vaja, siis me ei pea kaklema lihtsalt kiskuma tüli üles, vaid me võime olla ka oma idanaabrika heades läbisaamistes ja üritasin neil isegi tuua mitu korda Soome näideteks, et kõigele vaatamata on kõige alus ikkagi tootmine, majandus, kaubanduslikud suhted, sest et kui need on korras, siis me suudame ka oma sotsiaalküsimusi siin riigis nagu lahendada. Ja nende, vaat, nende sotsiaalküsimuste või üldse selle eluküsimuste lahendamine oli ka üks selle nädala märksõna, millega ma väga huvitavalt kokku puutusin. Ja kindlasti ma tahan seda jagada ka meie kuulajatele, sest eelmisel nädalal oli Saaremaal Kuressaares siis osavalla kogu juhtide või esimeste nõupidamine, ümarlaud. Ja see toimus Kuressaare raekojas ja sinna olin ka mina kutsutud ja väga huvitavad ettekanded olid. Me saime teada väga palju väga toredat Kuressaare haiglast, kuidas seal on tööd korraldatud, milline perspektiiv on, ma olen uhke selle haigla üle. Seal on tõesti väga tublid ja väga head professionaalid töötavad inimesed, kes teevad südamega tööd. Olen seda mitmel korral ise tundnud ja kuulnud ka seda teiste suust. Ja siis lõpuks jõuti huvitav ettekandeni, mis puudutas siis noorte huvitööd, huviharidust sellist valdkonda Saarema vallas, et kuidas siis need noorsotöötajad tööd teevad ja millistes vormides ja viisides seda ellu viiakse ja kuulasin seda juttu kõik ilusest ära ja mul hakkas kõrvade vahel idanema üks mõte, sellepärast, et alles hiljuti peavoolumeedia vahendusel me kuulsime, kuidas Reformierakonna targal juhtimisel tahetakse just piirata või rahad maha tõmmata just nimelt noorte huviala tegevuselt või huviala ringidelt ja just nendelt tegevustelt, mis siis noori võiks arendada, kasvatada, et need noored suudaksid oma silmaringi avardada, et nende vaba aega oleks rohkem sisustatud, saaksid käia mängimas, tantsimas, sporti tegemas, mis iganes ja kui ma nüüd mõtlen seda aega, kui mina koolis käisin, kus olid kooli juures mitmed ringid, täiesti ilma rahata, sai palli mängida, sai kergejõustiku teha, sai kõike teha, mida sa tahtsid ja jalgratast sõita. Sellised asjad olid olemas ja nüüd milline koormus on ka tegelikult vanematele ka täna, kui isegi riiklik rahastus on tagatud või oli tagatud mingil määral ja ka kohalik omavalitsus toetas rahadega ja siis me kuuleme, kuidas öeldakse, et võetakse need summad maha sellepärast, et kusagilt mujalt ei ole nagu raha võtta ja minnakse siis laste kallale. Ja siis ma muidugi küsisin Saarema vallavolikogu esimeelt Jaanus Tamukivilt, et mul on nagu kaks küsimust esitama. Küsimus on see, et miks Reformierakond ei armasta lapsi? Et mitte kas ei armasta, sest et see on näha, et kui niimoodi tehakse, see on selge, et lapsi ei armastata. Lastet võetakse ära huvialadega tegutsemise võimalus. Et aga miks te ei armasta? Tamkivi muidugi selle peale ei vastanud, ütles, et sellisele küsimusele ei ole võimalik vastata. Tõesti, võibolla ei ole võimalik vastata, sellepärast, et häbi on öelda, miks Reformierakond ei armasta lapsi ja tahab lastet võtta ära need võimalused. Miks ei võta Reformierakond, näiteks ei tõmba seda raha rahulikult südamega kokku kaitsekuludest? Või millestki muust, millest saaks väga rahulikult tõmmata mingite projektide raadest, mingitest ametnike palkadest, ülepaisutatud koosseisudest, miks ei võeta sealt, miks ei saneerita riiki, et meie kodanikud saaksid normaalselt hästi elada. Ja muidugi seda vastust ma ei saanud, aga eks...
Ja see on peaaegu retooriline küsimus, ometigi sellel on sügav mõte sees.
See tugines väga konkreetsetele faktilistele asjaoludele.
Mida me põhjustaksime niisuguse käiguga?
Ja ma ei tea, kas või kui paljud nüüd see on saalis viibijatest said selle küsimuse mõtte sügavusest aru.
Nad arvasid, et see on orid.
Aga väga, väga konkreetselt, sa saad aru, miks te lapsi ei armasta? Ma saan aru, et oleks te vähemalt pedofiilid, nagu öeldakse, et pedofiil armastab lapsi.
Ja pedagoog, see on ise
asi. Ja te pole isegi pedofiilid. Ja te lapsi ei armasta, hea küll, see selleks. Ja teine küsimus oli see, et kuidas siis selline raha kärbe või rahade kärpimine mõjutab Saarema noorsotööd, noorsa huviringide tegevust, kõike seda, mida siiamaale siis on tehtud ja millest, mille üle Saaremaa noorsa töötajad võivad uhked olla. No muidugi siin oli veel probleeme. Leisi omad olid väga ärritunult, et Saaremaa valde ei ole üldse nende noorsa tööga või töötajatega või koosseisudega arvestanud. Aga no see oli selline nagu tehniline küsimus. Ja ma ka sellele küsimusele vastust ei saanud. Siis sekkus vallavanem, ma küsisin siis, et aga kas siis vald meie vahenditest kompenseerib selle vahe, mida riik jätab maksmata. Et me ei saa ju jätta lapsi visata tänavale, sellepärast, et väga paljudes maakoolides ongi see huviala tegevus ainukene, mis siis võibolla lisaks sellele kuivale õppetööle või sellele akadeemilisele õppele, nagu me teda nimetame kooliprogrammi raames, pakub veel lastele midagi, mida lastel on väga vaja arenguks. No ei saanud ka ma sellele vastust sellepärast, et siis öeldi, et eks me peame siis nüüd hakkama analüüsima ja peame hakkama mõtlema ja ühesõnaga võime kindlad olla, et meid on ees ootamas selles suhtes päris keerulised ajad, sest et teha on lihtne, lammutada on lihtne, hävitada on lihtne.
Mis meil on viie aasta pärast?
Ma ei tea. Kas meid enditki on viie aasta pärast?
Joo,
kui me täpselt samamoodi neid õppusi läbi viime NATO õppusi siin ja kui me oleme ametlikult kuulutatud ütleme esmaseks sihtmärgiks vaenulikuks riigiks. Kas me oma iseseisusega seda tegelikult tahtsime ja kas see ongi meie iseseisus? Või me oleme ennast mingite seeklite eest müünud maha katsepolikoniks, sest et nii nagu me teame, üks suur riik ei pea kunagi sõda oma territooriumil, vaid ta alati kisub sõja välja nendes maades, kus inimesed on, võiks ütleda sellised lambad nagu elamus eestlasi.
No võt näed, me jõuame jälle sinna samasse, kust me alustasime, ehk siis suur hulk rahvast tuleb kokku ja hea küll, inimestele ei meeldi see küsimus, teine küsimus, kolmas küsimus ja mis edasi? Nad seisavad vapralt, nad näitavad, et neile ei meeldi, vaata, mulle ka ei meeldi.
Vaata Margus, see ongi nagu hästi huvitav ja nüüd ka tulevad kohalike omavalitsuste valimised oktoobris. Ja olin ka siis koos seal valimisliidus, kus me nüüd tahame ka Saaremaal kandideerida. Ja siis ma kuulasin, kuidas minu liidukaaslased räägivad siis nendest programmilistest seisukohtadest, mida teha. Ja iga teine ütleb see, et me tahaksime ühesõnaga anda kohalikule inimesele suuremat otsustusõigus, kui see täna on.
Mida see tähendab? Nagu ütles üks lätlane, et auf Estnisch bitte.
Vaata, see tähendab seda, et kui sa annad...
Kõik otsustavad, aga mida tehakse?
Mitte midagi ei tehta, kui kõik otsustama hakkavad. Nii lihtne see asi ongi. Ja rõhutasin ka seda, et otsustada võib, aga ainult riigiseaduste raames. Kui seadused lubavad, siis ei saa otsustajad keelata, sest seadus annab sulle õiguse. Ja võt, see on dilemma, see on ääretult oluline dilemma Eesti riigis üldse.
Pääseda seaduse selja taha ja tõugatada pukist.
Tuleb hakata käituma seaduspäraselt, sellepärast, et kasvõi need struktuurid, mida üritatakse siis peale kohalike omavalitsuste valimisi Saaremaal luua või kehtestada, ma ütlen, et need on mõistuse päraselt on need ju kõik olemas. Mis kasu on anda näiteks kohalikule osavalla kogule suuremat õigust või võimu? Sest et põhimäärus järgi on tal väga suur võim ja õigus. Tal on õigus algatada seaduseelnõusid, mitte seaduseelnõusid, vaid ühesõnaga vallavolikogu otsuste eelnõusid ja ta võib neid muuta ja teha oma ettepanekuid. Aga mis sellest kõigest kasu on, kui valitseva koalitsiooni paar poliitikud võtavad kätte ja lepivad volikogus kokku ja hääletavad selle kõik maha? Sa võid anda teoreetiliselt nii palju õigust.
Ja.
Aga ma ütlesin, et aga vähemalt siis peaks olema selline klausel sees, et kui osavalla kogu midagi otsustab, siis volikogu ei saa seda maha hääletada ja maha saaks ta hääletada ainult sellisel juhul, kui osavalla kogu, kui väiksema piirkonna kogu, läheb oma ettepanekuga vastuollu suure valla eelarvestrateegiaga. See tähendab seda, et kui näiteks me otsustame, et me ehitame siia midagi hirmsat suurt ja tahame midagi teha ja selleks vallal raha ei ole, siis on loomulikult volikogu ütleb, et ei saa seda teha, me hääletame selle otsuse maha. Aga kui osavalla kogu otsus puudutab kohaliku elu, küsimust, organiseerimist, ettevõtlust, sotsiaalseid küsimusi osavallas ja kui ta tuleb nendega, volikokku, siis ja ei küsi sellest pennigi raha ühisest katlast, siis ei tohiks olla mitte mingisugust õigust sellel volikokul seda teemat maha hääletada. Siin on küsimus.
No, vaat see on jälle nagu Tamsarel oli see vana Maurusega, et sotsio või sotsia, see on peaaegu üks ja see sama keelamine ära. Minu koolist siukest pulli ei tule. Muide see meenutab asja, milles sai siin Nõmme raadios räägitud aastat 15 tagasi või enamgi, et kui halduskogu on, no siis oli juba tunda, et tal ei ole mingit õigus.
No,
talle vähemalt veto õigus.
Halduskogul ei ole muidugi mingit õigust. Halduskogu on tavaline jututuba ja täpselt samasugune jututuba on ka täna osavalla kogu. Sest tegelikult kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, jah, isegi mitte seda, need on, kes on, no jah, võib ka niimoodi öelda, näeb ju ette, et ega siis on vald, on linn, linnas on linnaosad, nii nagu me siin Tallinnaski näeme, on Nõmme linnaosa, on Mustamäe linnaosa, on Põhja-Tallinn, on veel Lasnamäe ja nii edasi, Kristiine ja, aga maal on valdades osavalla kogud. Ja loomulikult võivad inimesed koguneda veel mingisugustesse sotsiaalsetesse gruppidesse, moodustistesse, kogukondadesse, külaesindajatesse, võivad ju teha kõike, kuid kui me räägime seaduslikust esindusest, siis selleks saab olla kohaliku, või ütleme seaduse järgi saab olla ainult osavalla kogu. Nii et siin nagu seadus teissuguseid võimalusi ei paku, kuigi Saarema vald arvas, et võtke ja tehke need kogukonna kogud. Ma saan aru sellest mõttest, sellepärast, et kogukonna koguga on palju lihtsam volikogul ja asju klaarida, vett peale tõmmata ja dikteerida oma poliitilist võimu, sellepärast,
ja
et täpselt, sest et osavalla kogudel on ka põhi määrusest tulenev õigus nõuda midagi, kuigi sellega ei pruugita arvestada, aga neil on õigus, mis tugineb seadusele. Aga mingid kogukonna kogud, noh, tulid kokku, jutustasid, läksid laiali, vandusid, kirusid, kirjutasid mõned märgukirjad igas korralikus kontoris, igas korralikus kabinetis on hunt, mis sööb väga hästi paperit, et kirjuta nii palju kui tahad, ega hundi isu ei saa kunagi otsa. Nii et võt, siin hakkavadki need väga huvitavad küsimused domineerima ja siis peale seda osavalla esimeste ümar lauda ma tahaksegi küsida, miks pärast see vald, see Saarema vald ikka kirmsasti rõhus sellele, et kui te tahate teha kogukonna kogusid, siis muudku tehke. Mis on see nende motiiv niimoodi käituda, kui seadus annab põhimõtteliselt noh, seadusliku õiguse või volituse ainult osavalla kogule? Võta sa kinni.
Jah. Nüüd me peame võibolla muidugi arvestama veel, et kätte on jõudnud ka Veevala ja Ajastu. Mis siis edasi saab? No tõesti isegi näed, sina, Harri, pöörad pilgu pahempidi taevas suunas, mis ajastu meil on, mis tähe märgid meil on, sest ilmselt mõistusega seda enam päriselt seletada ei saa.
Saab, Margus, saab, aga valusalt, väga valusalt. Sellepärast, et kaitsta oma viimaseid mõistuse raasukesi tulebki suunata teema mujale. Et mitte minna no, selle küsimuse harutamisega või lahti mõtestamisega natukene hulluks. Vaata, kui me nüüd tõsiselt mõtleme ja mida on ka öeldud ja räägitud, kui inimene, ükskõik kui tark inimene püüab ikkagi lahti hakata mõtestama selliseid kategooriaid nagu lõpmatus ja aeg ja mateeria ja ja kui ta üritab neid asju vaadata sellises laiemas kontekstis, siis ta lõpuks aga ta lähebki hulluks, sellepärast, et nendele küsimustele vastust ei ole. Ja ega me teame ju väga hästi, kuidas tark mees on öelnud, et inimlikul lollusel ja universumil ei ole piire, vähemalt ei ole seda tänapäeva teadus suutnud nagu ära määratleda, et kus need piirid on. Ja noh, kui me selles valguses tahaksime nüüd hakata midagi konkretiseerima või ise endale lahti seletama, teadmata või saamata, tähendab õigesti, et saades aru ja hoomates, et tõesti ei universumil ja inimlikul lollusel ei ole piire, no siis ei ole mõtet ennast no nagu rohkem sellega vaevata ja võibolla ongi, et sa delegeerid selle küsimuse sellistesse kategooriatesse nagu tähemärgid ja nõid naist ja usu, kehita tõlgu ja tegeled edasi oma igapäevaste pisitoimikutega ja igapäevaste asjadega.
Rama, om.
Jah, vaatad, et leib on laual ja riie seljas ja lapsed ei oleks päris üle kätte läinud ja no niimoodi tasakesti lükkadki päevi õhtusse, sellepärast, et mis seal inimesel ikka siin ilmas on. Kui Maslowi püramiidi järgi esimesed 2 astet on või redeli pulka on kenasti ära täidetud, no sellest peaks ju kõigile tegelikult piisama. Ülejäänud on kõik privileeg, võimaluste kokkulangemine, tohutu töövili. Ja vaata, see ongi täpselt niimoodi, et mida kõrgemale sa ronid, alati pead sa kellegi oma jalge alla tallama, et sa saaksid veidikene üles poole. Sest et, noh, ma usun, et meie hulgas ei ole mitte ühtegi, kes redelitele läheks kuud tõrvama. Ikka tuleb endale midagi sinna toekavalt jalge alla saada. On selleks siis su kaaskodanikud või on su oma rahvas või üks kõik. Aga seda me näeme iga päev, kuidas keegi ronib, keegi üritab, keegi püüdleb ja näeme ka, kellele lagipäe astutakse.
Jah. Ja suur vahe on siiski selles, kas anda alla või tunnistada lüüa saamist. Aga aitäh, Harri. Meie püha sõda ikkagi läheb edasi.
Iga tahes.
Kadestan. Oh yeah. saade on salvestatud 2021. aastal.